Zirgu sala, kas atrodas blakus Liepājas ezeram, ir īpaša vienlaikus degradēta vieta, kur mētājas atkritumi skan putnu dziesmas, uz gruvešiem izveidojusies augsnes kārta, aug koki un krūmi. Līdz pagājušā gadsimta 60. Gadu beigām vieta izmantota kā saimniecisko atkritumu izgāstuve, stāsta Liepājas pilsētas galvenais arhitekts Induls Kalns.
Tāpat laikā vieta ir papildināta arī ar Liepājas sarkanā metalurga izgāstiem izdeģiem, lai veidot noslēgtu baseinu tehnoloģiskiem procesiem. Līdz ar to, teiksim, patreiz viņi raksturojam kā degradēta vieta, atkritumu izgāstuve, kura ir savdabīgi, ir, varētu teikt, mākslīgi rekultivējusies. Tas, kas, teiksim, notiek ar augu sēklas pārklāšanos, teiksim, kad vairāk gadu desmit garumā, kad nekas netiek veikt, kāda zemnieciskā darbība, nu, īsi raksturot, jā, tā ir tāda izgāsta visnība.
Jau gadiem ilgi gaidīts, kas ar šo vairāk nekā 20 tūkstoši hektāru lielo teritoriju notiks nākotnē. Objektam ir dažādi apgrūtinājumi, piemēram, sala ir iekļauta Eiropas aizsargājumās dabas teritorijas Natūra 2000 sarakstā, kā arī citi apgrūtinājumi. Ņemot vērā dažādos ierobežojumus, tagad ir izdevies ieviest skaidrību par teritorijas attīstību. Induls Kalns stāsta par Zirgu salas attīstības metu konkursu, kas tagad ir noslēdzies.
Tātad no sporta aktivitātēm mums tās ir BMX trasa, minigolfs un airēšanās sporta bāze. Tās ir šīs aktīvās aktivitātes, kuras mēs vēlamies izvietot uz Zirgzāles, plus vēl pārējās ir, teiksim, tādas mazāk vidi ietekmējošas kā sporta laukumi, brīvdabas takas cilvēkiem staigāšanai, slēpošanai, vienkārši dabas baudīšanai. Un tāds arī, teiksim, noslēdzās konkurss ar veiksmīgu pirmo vietu, kur mēs arī labprāt realizētu, kad ir ļoti kompakts šis sporta aktivitāšu izvietojums un dabas pasīvās, šī dabas vērošana, baudīšana uzvarēs jau Vincents, arhitekta birojas.
Nākamā gada budžetā varētu paredzēt līdzekļus tehniskā projekta izstrādei. Pagaidām nav precīzi zināms, kad Zirgu salā sāksies šī projekta īstenošana, bet šogad tiks īstenota kāda cita iecere. Dabas aizsardzības pārvalde Zirgu salas attīstībai paredzējas ieguldīt koheizijas fonda līdzekļus. Par projektu stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes koheizijas fonda projekta vadītāja Gunita Laiviniece.
Kad jau šogad būs tāds turpinājums tam, kas aizsākās pirmajā projekta kārtā, kur tika izbūvēts šis skatu turns uz Goldau dambi. Un šogad plānojam sakārtot jau esošo ceļu, kas atrodas uz Zirgu salas, un izveidot tādu gājēju taku uz Goldau dambi.
Satiksmei gājēju taka nebūs paredzēta, skaidro Gunita Laiviniece.
Sākumā, kur sāks šis ceļš pie Zirgu salas, tiek plānots autostāvlaukums, kur ir domāts, ka šīs mašīnas pamatā tomēr tiek novietotas tur, un šis ceļš tiek izmantots vairāk tādai apsaimniekošanas nolūkos, lai izvestu atkritumus un tādā veidā.
Zirgu sala tiks sakārtota pēc iespējas mazāk ietekmējot laika gaitā izveidojušos dabas ainavu. Gājie celiņi izbūva ar granti un citiem dabīgiem materiāliem sāksies šajā vasarā. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada rudenim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.